ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju Čačku Kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
17 časova 26 minuta, Radio Beograd 1, tema današnje emisije u središtu pažnje, dva zakona iz evropskog paketa, Zakon o javnoj svojini i Zakon o restituciji. U studiju Radio Beograda 1 su Bojan Kostreš, šef radne grupe Vlade Srbije za izradu Zakona o javnoj svojini i Srboljub Glišić, član Upravnog odbora Narodne inicijative za restituciju i zaštitu ljudskih prava u okviru mreže za restituciju. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli. Gospodine Kostreš, s obzirom da ste zbog ove vrućine malo kasnili, nismo stigli da se dogovorimo oko pitanja koja su vezana za Zakon o javnoj svojini, ali ja ću vas najpre predložen da počne razgovor sa vama. Dakle, da vas pitam, da li ste najpre to predstavili nacrt zakona prekjuče, ako se ne varam, u sredu premijeru Mirku Cvetkoviću?
Nacrt zakona je još uvek u izradi i radimo još na nekoliko spornih pitanja koje postoje. Kada ona budu završena, zvanično ću obavestiti premijera o tome dokle smo stigli, odnosno predati mu nacrt zakona, a premijera obaveštavamo po fazama kako koji deo posla završimo, tako ga obaveštavamo. Ono što je se pojavilo i u medijima i u javnosti jeste jedan od nekih redovnih briefinga gde sam ja obavestio njegove saradnike o tome dokle smo stigli sa izradom zakona.
Pa dokle ste stigli i šta predstavlja ovaj deo od koji ste, jel? Ja mislim da je to, ako sam dobro informisana, 85%.
Jeste, mi smo, ostale su tri ili četiri tri ili četiri pitanja koje nismo u ovom momentu definisali do kraja. Postoji ideja na koji način možemo da prevaziđemo ovaj problem. U političkom smislu mislim da smo uspeli da pozicioniramo stvari, sada pravnici trebaju da to pretoče u zakon i ja očekujem da ćemo do kraja roka koji je nama dat, znači do 15. jula, završiti taj zakon i predati ga premijeru.
Dakle, privode se, koliko sam razumela, kraju razgovori o mogućim spornim pitanjima, pričat ćemo o tome šta je sporno. Da li to znači da bi još jedan, da kažem, evropski zakon bio usvojen pre jeseni ukoliko se prevaziđu te teškoće?
Pa ja sam blagi optimista, vrlo je moguće da će taj zakon ući u skupštinsku proceduru negde krajem jula i da će to praktično biti poslednji zakon u preletnje pauze koji će biti usvojen.
Da li je bilo javne rasprave?
Javna rasprava se vodi u zakonu onog momenta kad se zakon završi i kada uđe u proceduru. Dakle, o ovom konkretnom zakonu nije bilo javne rasprave, ali ako uzmemo u obzir činjenicu da ovaj zakon nije napisan 11 godina, onda možemo reći da se na neki način i vodila javna rasprava o tematici ovog zakona, o javnoj svojini Republike Srbije, javnoj svojini autonomnih pokrajina i javnoj svojini lokalnih samouprava.
Sve češće se čuju argumentovana upozorenja da bi pre ovog zakona ili bar istovremeno trebalo doneti zakon o restituciji. Gospodine Glišiću, da li je to stav mreže za restituciju i da li ste vi saglasni sa ovim argumentima stručne javnosti?
Da, neophodno je bar istovremeno. Zato što se u jednom segmentu državne imovine u kojoj se nalazi i oduzeta imovina nalazi u stvari oduzeta imovina, a pitanje javne svojine se dosta mutno definiše. Znači, pre dve godine smo imali već jedan predlog zakona o javnoj svojini koji je negde oko šest meseci bio na javnoj raspravi i tu su se uočile u stvari brojne manipulacije koje se rade sa zakonom, koje se tiče u stvari raspodele državne imovine po raznim nivoima vlasti ili po raznim državnim organima. Zakon se zove Zakon o javnoj svojini. Uh-huh. Moram da se malo posvetim istoriji pa da kažem šta je bilo to pre te dve godine. To je javna svojina se definisala kao ona državna svojina koja je u opštoj upotrebi. Znači, putevi, železnice, vodovodi, reke, luke i tako dalje. I u njega je uneta jedna posebna, kako bih rekao, kategorija, novo izmišljena bila, koju su nazvali privatna svojina državnog organa. I ta privatna svojina je u stvari obuhvatala sve moguće što je u državnoj imovini, a ne nalazi se u opštoj upotrebi. Uh-huh. I bilo je neskriveno da je to namenjeno da se preda lokalnim samoupravama ili konkretno pokrajini, sa tim da se praktično u stvari ne postoji nikakav nadzor na tom imovinom. U okviru javne imovine taj zakon nacrt od pre dve godine je eksplicitno rekao da postoji nadzor višeg organa vlasti, jel? Sa tim kako se postupa, šta se radi, da li se odgovorno, da li se investira i tako dalje. A za ovu takozvanu privatnu svojinu državnog organa nije taj nacrt predvideo apsolutno nikakav nadzor, niti od višeg organa vlasti, niti od stanovništva, niti od ozgo, niti od ozda, jel? I to je bilo neskriveno da je to namenjeno da se kompletna oduzeta imovina u okviru državne imovine da na raspolaganje i da trenutna vlast koja se nalazi na trenutni organi, da kažemo, jer je svaka vlast promenljiva, nijedna vlast nije večna, da je upotrebe bez ikakvog nadzora, znači bez ikakve odgovornosti, i da je pretvore u privatnu svojinu bilo kakve. Znači, to ne samo da se to moglo da odnosi na ovu oduzetu imovinu, nego i na objektivne resurse koje data lokalna sredina poseduje.
Gospodine Kosre, želi se slažete da se pitanje javne svojine mutno definiše?
Ne slažem se, ali u principu da taj nacrt zakona bio dobar, ne bi ne bila napravljena ova radna grupa i ne bismo mi danas radili na novom zakonu o javnoj svojini Republike Srbije. I prosto pitanje javne svojine je u suštini političko pitanje, jer ako tehnički treba da napravimo zakon o javnoj svojini, verujem da tri prosečna pravnika za 7 radnih dana mogu da naprave zakon.
Kad kažete političko pitanje, na što mislite?
Pa, vrlo jednostavno, mi smo bili, sad da ne ulazim u genezu problema, ali mi smo 1990. godine ili početkom 90. godine došli u jedno društveno-političku situaciju koja je na kraju kulminirala pozicijom Srbije koja se ona nalazila do 2000. godine i načinom na koji je promenjena vlast 5. oktobra, kako je promenjena. Dakle, centralizacija pod Slobodanom Miloševićem, mi smo bili pod vrlo jakom centralizacijom vlasti i u prvom koraku zakonima iz 92. a onda zakonom o javnoj svojini iz 95. godine sva imovina je oduzeta lokalnim samoupravama i autonomnim pokrajinama. Postojalo je od 2000. godine do danas nekoliko pokušaja, desetak pokušaja da se napravi zakon o javnoj svojini. On nije napravljen ne zato što ne može tehnički da se napiše, nego zato što mi ne možemo politički da se dogovorimo koji je nivo samostalnosti lokalne samouprave i koji je nivo autonomije koji trebaju da imaju autonomne pokrajine Vojvodine i Kosova i Metohije u Srbiji. Naravno, Kosova i Metohije danas pod posebnim pravnim statusom, ali
da li je sporno koja... i pitanje vlasništva Vojvodine nad velikim javnim sistemima, odnosno javnim preduzećima?
Mi sada radimo na tome i mislim da smo uspjeli da postignemo sporazum da ono što jeste nadležnost autonomne pokrajine Vojvodine po ustavu statuta autonomne pokrajine Vojvodine i zakonu o nadležnostima autonomne pokrajine Vojvodine, da u tom meritumu i javna svojina pripadne autonomnoj pokrajini Vojvodine. Znači, sve one poslovi koji su nadležnost Vojvodine, za te poslove za koje se vezuje određena imovina, ta imovina pripada autonomnoj pokrajini Vojvodine i pokušavamo u ovom momentu da pronađemo najpreciznije pravne formulacije kako bi se to i realizovalo.
Gospodine Glišiću, šta je stav mišljenja mreže za restituciju? U odnosu na ovo što je sada objasnio gospodin Kostić.
Pa, apsolutno sve što je, da kažemo, pravno, legalno stečeno.
Dobro.
Kao što su investiranja, zatim nasleđe iz predratnog, pre Drugog svjetskog rata, lokalne sredine, Banovina, Vojvodina postojala onda i tako dalje. Znači, sve to je apsolutno neosporno, treba da bude u svojini lokalnih samouprava, odnosno u ovom slučaju pokrajine. To nije ni na koji način sporno. Zašto? Zato što fizičko lice u principu ne može da potražuje bilo koji oblik imovine koji je u opštoj upotrebi. Mislim, to je zdravorazumski. Naravno, u okviru tih 140.000 ljudi koji su se prijavili, vi možete uvek da nahvatate, ne znam, 20, 30, 50 njih koji imaju poremećen
40% slučajeva nema dokaza o vlasništvu.
Tako je.
Direkciji za imovinu podneto je oko 140.000 prijava, ali
pojedinačnih, kao pojedinačnih. To je u stvari kao porodice, možete smatrati. Mm-hmm. I sad je ovo, da prosto ispreciziramo, jer se je najvažnija stvar da bismo dobro se razumeli i tačno znali, jeste definisati pojam o čemu govorimo, jel? Ako definišemo pojam javne svojine onako kao što sam napomenuo na početku, ja? Ono što je u opštoj upotrebi, onda što je za upotrebu organa vlasti, zgrade i tako dalje, to je apsolutno neosporno da mora da bude u javnoj svojini lokalne samouprave, odnosno pokrajine. Evo, ja ovde imam dokument iz 11. aprila ove godine, gde smo mi tražili na osnovnog dostupa javnih informacija popisanu imovinu autonomne pokrajine Vojvodine i ovo ovde što piše je apsolutno neosporno. Znači, stanovi Republika Slovenija, Zrenjani, Novi Sad i tako dalje, pa onda imate zgrada vlade Vojvodine, zgrada vlade Nikola Tesla, zgrada skupštine, mislim, nikakve sporne, građevinski objekt Čortanovci.
Dobro, a šta je sporno?
E, sporno je, ovo je sve u javnoj upotrebi, odnosno ovo su potrebe organa vlasti autonomne pokrajine Vojvodine. Ali može da bude sporno ono što nije u javnoj upotrebi i što može bude predmet otuđenja bez ikakvog nadzora i tako dalje. I ja mogu kažem u poslednje vreme, pošto ja čitam šta gospodin Kostres daje izjave, u poslednje vreme njegove izjave ne sadrže ono što bi bio predmet da kažem mog napada na zakon o javnoj svojini, koji bi obuhvatao i ono što nije u opštoj upotrebi, ali se sećam pre izvesnog vremena, možda od pre ne znam, 6 meseci ili tako dalje, bile su neke izjave u dnevniku Novom Sadsku, znači listu, jel? Gde se apsolutno traži da sve što postoji na teritoriji Vojvodine mora da postoji, da bude svojina. Jel? To je jedan tretman onako feudalni, jel? Tako su feudalci.
Gospodin Kostić je tu pa će da objasni.
To je, sad malo ulazimo u oblast politike gde ja mogu se gospodinom i o tome da razgovaram, ali prvo ja nikada nisam rekao da sve što se nalazi na teritoriji Vojvodine pripada Vojvodine, nego sve ono što se nalazi na teritoriji Vojvodine, a građane sredstvima autonomne pokrajine Vojvodine treba da pripadne autonomne pokrajine Vojvodine. Ja mislim da mi nemamo nikakav problem niti čak ni nesporazum, jer u ovoj poslednjoj verziji koja je danas rađena, u članu 77 ili 78, sad pokušavam da prevrtim u glavi pa ne uspevam baš da se setim, ali nije toliko ni važno, postoji jedan član koji kaže da sva imovina, javna svojina, autonomne pokrajine Vojvodine i lokalnih samouprava i drugih autonomnih pokrajina na teritoriji Republike Srbije može da pripadne ovim titularima, ali se isključuje ona svojina, odnosno ona imovina koja će biti tretirana zakonom o restituciji. Znači, do momenta dok se ne donese zakon o restituciji, bez obzira kada se bude doneo zakon o javnoj svojini, prema u ovom momentu važećoj verziji zakona, ne može ni lokalna samouprava, ni pokrajina, ni republika da otuđe bilo koje sredstvo. Znači, mi imamo opciju A, da će zakon o javnoj svojini biti donet do kraja jula, odnosno početka augusta, a da će zakon o restituciji biti donet do kraja septembra. Opcija B, da će ta dva zakona biti donet istog dana. Ali i, mogu da se složim sa vama, ali to nije stvar o kojoj ja odlučujem, prosto o tome odlučuje predsjednica parlamenta. Ali iako bude donet mesec i po dana ranije, lokalne samouprave i pokrajine neće moći da otuđe javnu svojinu do momenta donošenja zakona o restituciji. Dakle, mi imamo i obavezu, ja sam sa potpredsjednikom vlade gospodinom Đelićem, koji je od premijera zadužen da koordinira ova dva zakona, imamo jednu vrlo važnu i vrlo jasnu obavezu koja je meni vrlo značajna, a to je da ova dva zakona ne mogu biti jedan protiv drugog, znači ne mogu biti disinhrona, znači moraju biti usklađena i restitucija kao jedan proces koji je suštinski pravedan ili koliko god može da bude pravedan posle 50 godina, ali proces koji se mora sprovesti. I između ostalog, moj cilj jeste taj da se ova dva zakona budu usklađeni i da se donesu na način koji neće više proizvoditi nesporazum. Zakon o javnoj svojini i zakon o restituciji se dodiruju samo u jednoj tačci, a ta jedna tačka jeste imovina koju s pravom potražuju ljudi koji su pre 50 ili 60 godina ostali bez nje na način na koji su ostali. Dakle, bez obzira kom momentu bude bio donet taj zakon, neće lokalna samouprava i autonomna pokrajina Vojvodina moći i Republika Srbije moći da otuđe tu imovinu. U tome se razlikuje zakon koji mi danas radimo do one verzije koja je vama bila na raspolaganju. Naravno, mi ćemo imati javnu, ja se nadam da ćemo imati javnu raspravu. Ja se slažem sa tim, ja sam prosto davao izjave da o tome odlučuje predsjednica parlamenta, da moj zadatak je da do 15. jula predam premijeru taj nacrt zakona. Dakle, to treba da se uradi, to nije sporno, moraju ljudi koji su oštećeni ili njihovi naslednici da budu obeštećeni na naturalni način, novcem ili kako god taj zakon to rešava, ali prosto ova dva zakona moraju da budu paket. I ne možemo doći u situaciju da mi zakonom o javnoj svojini definišemo jednu stvar, a da se onda zakonom o restituciji radi nešto drugo. Prosto nećemo to dozvoliti ni ja kao šef ove radne grupe, ni šef radne grupe za restituciju, niti premijer, niti bilo ko drugo.
A kako objašnjavate mišljenja da bi zakon o restituciji trebalo doneti ipak pre ovog zakona, mada ste objasnili i rekli da to oni moraju da budu paketi, da moraju da budu međusobno naravno saglasni.
Što se mene tiče, vidite, ja sam ovde došao kao član, odnosno predsjednik grupe za javnu svojinu. Moj zadatak je do 15. jula da podnese zahtev. Najidealnije bi bilo, kao što je gospodin rekao, da se ta dva zakona donesu
istovremeno, da.
Sa paralelnom javnom raspravom.
Kad god se oni budu doneli, o tome ja zaista ne odlučujem, ali kada god se oni budu doneli, ono što je moj deo posla jeste da zakon o javnoj svojini ni na koji način ne bude protiv ljudi koji treba da budu obeštećeni zakonom o restituciji. Bez obzira da li, znači, da sam ja predsjedavajući, ja bih to stavio u jedan dan, u jednu sednicu, jednu za drugom. tačku za tačku. O tome ja ne odlučujem, ali prosto...
Dobro, ne odlučujete, ali ako se sastajete s premijerom Cvetkovićem, možete to da...
On nije premijer, ne odlučuje o tome odlučuje predsjednica Skupštine.
Pa dobro, on će preneti predsjednici Skupštine, na primjer, ili...
Pa nije problem, mogu ja predsjednici Skupštine da dam to mišljenje, nego prosto postoji neka agenda, postoji neki raspored po kome se to treba doneti. U svakom slučaju, ono što je najvažnije i ono na čemu se sada vrlo oprezno radi, jeste to da ne mogu ljudi koji očekuju obeštećenje zakonom o restituciji da budu ni na koji način oštećeni zakonom o javnoj svojini. Prosto jedan i drugi zakon su po tom pitanju spojeni sudovi i niko nema nameru da uradi bilo šta što je protiv ljudi koji očekuju obeštećenje. Dakle, to je, ja mogu vrlo odgovorno to kao predsjednik.
Restituciju, pre svega.
Da.
Gospodine Glišiću, da li mislite da će dobiti važan evropski zakon o javnoj svojini, koji neće, naravno, imati sporne ili suprotne odredbe sa zakonom o restituciji?
Pa, ja bih samo citirao ambasador Evropske unije u Srbiji, gospodin Vincent Dežer, je eksplicitno, ja ne znam, na desetine puta rekao za poslednjih više od 6 meseci da Evropska unija ne insistira na mehaničkom donošenju zakona radi zakona.
Naravno.
Ajde da se zabavimo pa da imamo neki papir, nego pre svega insistira na onim principima na kojima se donosi zakoni u Evropskoj uniji, a to je da zakoni moraju da budu tekstovi, sadržaj zakona moraju da budu potpuno poznati onima na koje se ti zakoni odnose. I da kažemo, procedura tog jeste takozvana javna rasprava. To nije javna rasprava u okviru Skupštine Srbije gde se ne znam nekoliko desetina poslanika skupi i onda u okviru 2 sata nešto kao razmenjuju, ovi nešto kažu protiv, ovi kažu za i tako dalje, kaže obavili smo tu javnu raspravu, jer to nije javna rasprava, to je rasprava predstavnika vlasti zakonodavne.
Dobro, ajmo sada da se prosto da objasnimo jezikom običnog građanina koji sluša emisiju. Zašto je važan zakon o restituciji, zašto je važan zakon o javnoj svojini i šta je u tim zakonima u interesu građana?
Mene pitate.
Dozvolite.
Pa suština svega jeste, kad se pogleda ovako dugoročno, ne trenutno,
naravno,
jeste uređenje svojinskih odnosa u Srbiji koji su bili u objektivno i dan danas u jednom haotičnom stanju. Jer moramo da malo pogledamo unazad, od 50. godina kad je uvedena društvena svojina, to je bila izmišljotina koja u sebi nije imala titulara, a kada ne postoji titular, onda ne postoji ni odgovornost za upotrebu, ne znam, raspolaganje i tako dalje datom imovinom. Ja? I ti rezultati takvog odnosa i te izmišljotine koja se zvala društvena svojina vide se do danas, uključujući i privatizaciju društvene imovine. Kako je se to, naravno, kad ste gledali partijske dokumenta iz tog vremena, ne znam, fabrike radnicima, zemlja seljacima, to je onako floskula, mislim, ko će kaže protiv, jel? Mislim, to znači. Ali vi kad pogledate objektivno, stvarno, kako se radi, svi tamo koji su na tom nivou upravljali su propali, jel? Iz prostog razloga što za upravljanje nekom imovinom je potrebno, osim, da kažemo, volje, ljubavi, bla, bla, mislim, potrebno je neko znanje i potrebno je jasni neki društveno-politički, ekonomski, pravni i tako dalje odnosi, da bi se svi dato raspolaganje bilo sa odgovornošću. Znači, ceo socijalizam se urušio na neodgovornosti.
Dobro, to svi znamo. Gospodine Kostreš, prosto vaše mišljenje, zakon o restituciji, zakon o javnoj svojini, zašto su važni za građane? I koje su odredbe najbolje?
Vrlo jednostavno. Zakon o restituciji treba da ispravi jednu istorijsku nepravdu koja je načinjena ljudima krajem Drugog svjetskog rata i prosto ne možemo mi da gradimo demokratsko društvo ukoliko ne ispravimo sve greške koje su načinjene nakon Drugog svjetskog rata, gde je ekipa ili elita koja je došla na vlast posle Drugog svjetskog rata načinila određeni broj grešaka, ali nikada ne trebamo, pošto je danas je koji 8. jul, nikada ne trebamo i ne smemo da zaboravimo da su ti ljudi nosili antifašističku borbu i antifašistički otpor u ovoj državi, što je na ponos svima nama i što je istorijski vrlo važna stvar. Ali posle Drugog svjetskog rata su napravljene određene greške, jedna od tih grešaka, ideološke greške, jedna od tih grešaka jeste oduzimanje imovine političke nepodobnim ljudima. I ta
samo bili potencijalno nepodobni.
Slažem se s vama potpuno. Dakle, i ta istorijska nepravda mora da se ispravi kako bi Srbija mogla dalje da se...
Oni su proglašeni politički nepodobni.
Tako je. Proglašeni, osuđeni i sve što se desilo, i taj deo istorije mora da se ispravi. Naravno, ne smije da se zaboravi onaj deo antifašističke borbe koji je veoma važan. Što se tiče zakona o javnoj svojini, decentralizacijom vlasti i prenošenjem odgovornosti na lokalni i regionalni nivo, mi dobijamo jednu širu lepezu odgovornosti, dobijamo činjenicu da su građani mnogo bliži vlasti i da vlast može da rešava određene probleme. Mi kada dođemo u situaciju da koliko god genijalan bio jedan čovjek na čelu bilo kog ministarstva, ako on odgovara za svih 189 opština u Srbiji, on prosto ne može na dovoljno dobar način da reši taj problem. Dakle, tako je. Tako da, decentralizacija i regionalizacija kroz zakon o javnoj svojini i ispravljanje istorijske nepravde koja načinjena ljudima kroz zakon o restituciji su dobra osnova da Srbija se stabilizuje i postavi kao jedno normalno i demokratsko društvo i da na taj način sa sticanjem statusa kandidata u Evropskoj uniji dođe u priliku da se Srbija postavi kao jedno normalno društvo i da se ono dalje razvija. Srbija je, nažalost, zbog raznoraznih okolnosti u određenim momentima skorije istorije došla u situaciju da od pobednika u Prvom svjetskom ratu i pobednika u Drugom svjetskom ratu dođe u situaciju da je maltene prokužena, izolovana i stavljena na stup srama. Prosto to nisu zaslužili ni građani Srbije, ni država Srbije, ni istorija Srbije. I ova dva zakona, iako ne trebamo potezati za velikim rečima, ali mogu da na neki način postave odnose koji bi mogli da Srbiju načine normalnim društvom. Ne možemo biti normalno društvo ukoliko se razvijamo na činjenici da je jedan deo naših građana ili jedan deo našeg društva opljačkan ili nepravedno im je oduzeta imovina, i ne možemo normalno funkcionisati ukoliko se sve odlučuje u jednom centru. Prosto to
kako
su
objašnjavate mišljenje potpredsjednika vlade gospodina Đelića, koji je izrazio nedavno uverenje da će dva, rekao je, teška zakona iz evropskog paketa o javnoj svojini i restituciji, dakle, biti doneta, da kažemo, ajde do jeseni. Da li se to teška odnosi na sporna pitanja koja postoje i kad je reč o zakonu o javnoj svojini, i kad je reč o zakonu o restituciji? Recimo, kad je reč o restituciji, tu se spominje novac. Članovi Fiskalnog saveta objašnjavaju da je restitucija izvan javnog duga, da ne ulazi u iznos od 45% koliko je dogovoreno sa MMF-om. To znači da će restitucija dodatno povećati nivo javnog duga za oko 16%.
Pa to je velika manipulacija. Zašto? Zato što postoji i baza prijavljene oduzete imovine sa kojom raspolažemo, koju smo temeljno od 2006. godine, od 30. juna proučavali. Ona ima neki 5000 i nešto strana u PDF formatu, tih 140.000 prijava, i tamo možete vidjeti da isključujući neke greške takozvanog upisa, koje su naravno katastrofalne, i najveći broj tih grešaka, interesantno je, u toj bazi prijavljene ove oduzete imovine je kod prijava koje nemaju dokumentaciju u sebi. Tamo gde imate dokumentaciju...
Da li vi imate podatak koliko je godišnje opterećenje budžeta po osnovu restitucije može da bude? Da li je tačno može da bude na nivou stare devizne štednje? Recimo 200 do 300
države,
miliona evra godišnje.
Ali je poenta da ogroman deo te imovine može da se vrati naturalno. Znači može da se vrati, a to je u stvari dominantno poljoprivredno zemljište i to posebno u Vojvodini. Dobre. Onda šumsko zemljište u ove dole, ne znam, Ivanjica, Arilje, Zlatibor, dole istočna Srbija i tako dalje, i građevinsko zemljište. I kad ja mogu vam pročitam, ali da vam ne zamaram, to
dobro,
su podaci
koji su činjenice.
Znači mi građevinsko zemljište je kao za gospodina Đelića najveći problem u Beogradu. Uh-huh. Beograd ima po urbanističkom planu 77.000 i tralala hiljada hektara građevinskog. Od toga je 65.000 hektara takozvano pravo građevinsko. Ovo drugo je reke, šume, putevi i tako dalje, železničke pruge i tako dalje. Od tih 65.000, govorim samo o Beogradu zato što to odlično znamo, možemo kontrolišati. Mogu da kažem i o Novom Sadu, ali da ne širim.
Dobro. Evo, gospodine Kostrić.
Samo da završim, ako mogu. Znači, od tih 65.000 imate dve vrste takozvanog građevinskog zemljišta. Jedno je takozvano građevinsko zemljište van zone izgradnje. Sad pitate šta li je to? Pa to je ono iz 70. godina gde je vršena nasilna eksproprijacija poljoprivrednog zemljišta sa vizijem ondašnjih urbanista da Beograd treba sad da bude u nekim satelitskim naseljima oko sebe. Posle 70 godina ogroman deo toga da nije završen, nije nikada realizovan, ni danas ti ljudi obrađuju to kao poljoprivredno zemljište. Znači, to njima vratiti to što već obrađuju, mislim, to je bukvalno najjednostavnije moguće. I drugo je takozvano građevinsko zemljište u zoni izgradnje, to je ovaj deo gde je izgrađeno. E, tu je izmišljotina jedna, da kažem, ne samo izmišljotina, jedna prevara. A to je rimski pravi princip iz rimskog prava kaže da zemljište i objekti dele zajedničku sudbinu.
Dobro, gospodine Kostrić, vaš komentar. Pa ističe nam vreme, prosto imamo još 2 minuta do kraja emisije. Dakle, koliko sam ja razumela, najspornije kada je reč o zakonu o javnoj svojini, odnosi se na velike javne sisteme kao što su pošta, telekom, železnica, putevi. I prosto želim da čujem vaš komentar koliko je sporno ovo vezano za zakon o restituciji, odnosno kako ćemo da izađemo na kraj sad.
Što se mene tiče...
To ne dodiruje restituciju.
Da, znam da ne dodiruje, nego...
Što se tiče mene kao predsjednika radne grupe zakon o javnoj svojini, mi nećemo uraditi ništa što će ugroziti zakon o restituciji, niti što će ugroziti prava ljudi koji očekuju da od zakona o restituciji budu obeštećeni. Što se tiče ovih velikih javnih sistema, oko kojih Vojvodina na koje Vojvodina traži da budu vraćeni, koliko god ja bio optimista, bojim se da to nećemo uspjeti, bar ne u onoj meri u kojoj ja to želim da vratimo ovim zakonom, ali otvorit ćemo određeno pitanje i tih 15% spornih pitanja su upravo ovi veliki javni sistemi. Mi smo svesni činjenice da je Ustav takav kakav je, po mom mišljenju on je loš i on će morati da bude promenjen kad tad, ali to je druga tema. U okviru Ustava, ustavnih nadležnosti Vojvodine, ja sam siguran da će Vojvodini biti vraćena sva ona svojina koju ona ima pravo da potražuje. Što se tiče ostalih potraživanja koje mi u Vojvodini mislimo da Vojvodini treba da pripadnu, to ćemo morati da dogovorimo da bude rešeno posle izmena Ustava. Ali mi ćemo se truditi, ili ja ću se truditi kao predsedavajući, da ni na koji način ovaj zakon ne ugrozi donošenje ili realizaciju zakona o restituciji, niti da javna svojina bude zakon o javnoj svojini bude na bilo koji način prepreka da se zakon o restituciji sprovede. Kako će izgledati zakon o restituciji? I kako će se on sprovoditi, ja to zaista ne mogu o tome da govorim, jer to u ovom momentu nije moj delokrug delovanja.
Da, pozvaćemo u neku od narednih emisija predstavnike radne grupe za izradu zakona o restituciji. Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Bojan Kostre, šef radne grupe Vlade Srbije za izradu zakona o javnoj svojini, i Srboljub Glišić, član Upravnog odbora Narodne inicijative za restituciju i zaštitu ljudskih prava u okviru mreže za restituciju. U ime ekipe koja je realizovala i pripremila emisiju U središtu pažnje, prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.